Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňky 2021-nji ýylyň 2-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Lewapda Lukmanlar Hitai wagtynasynyň 2-nji tapgyryny aldy. Moskwadaky türkmen rus gepleşiklerinde COVID-19 keseli agdaldy. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İran ve dünya yurtları Birleşen Ştatların 2015-nji ýylda baglaşylan möhüm ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmegi barada 2-nji aprelde virtual gepleşikleri geçirdiler. Ýewropa Birleşigi tarapynyň 1-nji aprelde oglan edilen bu ýadym Washington tarapynyň makullandy we Birleşen Ştatlar ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmek üçin özara ädim etmäge taýýardygyny aýtdy. Virtual duşuwa Hitaiň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortiýetiň, Britaniýanyň we İranyň wekilleri gatnaşdylar. Ýewropa Birleşiginiň 1-nji aprelde çap eden beýanatynda 2015-nji ýylyň ýalaşygyna gol çekenleriň ählisiniň gatnaşandygy bellendi we gatnaşyjylaryň ýalaşygy dolanmagynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşjakdygyny we möhüm ýadro şertnamasyny ähli taraplaryň doly hem netijeli durmuşa geçirilmegini üpçin etmek ýollaryny gözlejekdigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti duşugyň geçirilmegini makullaýanlygyny 1-nji aprelde mälim etdi. Döwlet Departamentiniň Medpowat sekretary Ned Price elbetde muny oňyň ädim hökmünde garşylaýar diýip jurnalistlere aýtdy. Ortiýetiň opozisiýa lideri Aleksey Navalny şu hepde aşlyk ýygnan etmeden ozal türmede epesli agramyny ýitirdi. Bu arada Kremlin tanqidçisiniň ýaranlary aýtdylar. 1-nji aprelde Navalnyň Telegram kanalynda ýazan habarynda onuň ýaranlary Navalnyň geçen aýda türme eltilende 93 kilogram bolanlygyny häzirki wagtda onuň agramynyň 85 kilogramy düşenligini mälim etdiler. Beýanatda aýdylşyna görä onuň horlanmagy ilkinji nowatda garawullar tarapyndan giýje 8 gezek oýandyrylmagy bilen baglanyşdyrylýar. Navalny 31-nji martda aşlyk ýygnan etdi we türme işgärleriniň özüne medisina kömegini bermeýänligini we ukusyny kesýänligini aýtdy. Ol arkasyndaky we aýaklaryndaky ýiti agyrdan zeýrendi. Ortiýetiň türme ýol başçylygy 44 ýaşly adama zulum etmek baradaky aýyplamalary ret edýärler. Navalnyň ýakyn ýaranlarynyň namdar lukmanlary, häkimetleri Navalnyň İdeg varadaky haýyşlara jogap bermegen çağıryarlar. Navalnyň Telegram kanalynda çap edilen ýazgyda Lukmany henizem onu görmäge ruhsat berilmeýär. Lukmançylyk kitabynda diagnoz ýok we lukmanlaryň çykyryn netijesi görkezilmeýär diýilýär. Bu aralykda maglumatda aýdylmagyna görä Navalnyň ýanyna Lukman ýibermegiň ýerine Kreml tarapyndan goldanýan RT habar kanalynyň topary ony wideo düşürmek üçin ýiberilipdir. Birleşen Ştatlar 100 milyon adama vaksina etmek üçin möhüm tapgyra gadam basýar we saglyk işgärleriniň wirusyň täze görnüşleriniň ýokuşma derarly keselçilik derejesiniň ýokurlanmagy baradaky duýduruşlary bilen bir hatarda ykdysadyýetiň täzeden açylmagy urunda tagallaýar. Keselleri gözegçilik we öňüni alyş merkezinin 1-nji aprelde beren maglumatyna görä 99.6 milliondan gowrak adam ýa-da Birleşen Ştatlaryň ýylatynyň 30% çemeti koronawirusa garşy wagtynanyň adyndan bir dozasyny alypdyr. 6 milyon töwerek adama doly tanjym edilipdir. Prezident Joe Biden 20-nji ýanwarda aktama baranda ilk başda iş başındaky ilkinji 100 günüň dowamında 100 milyon adama wagtyna bermegi maksat edinipdi. Indi täze maksat 200 milyon tanjym dozasyny bermekden ibarat. Moderna we Pfizer BioNTech tanjymlary 2 tapgyrlaýyn edilmegi talap edýär. Rus jurnalisti we televizion alyp barjy Vladimir Poznar Tbilisiýa gelmegine bildirilen nägililikden soň Gürjistandan gaýtmaly boldy. Bu arada Gürji televiziýasynyň 2-nji kanaly habar berdi. Poznaryň Gürjistana barmagyna garşy nägililik çäresi çarşamba günü akşam Tbilisiniň merkezinde başlandy. Onuň bolýan mehmanhanasynyň binasynyň daşynda opozisiýa tarapyndan gurnalan demonstrasiýanyň hem polisiýanyň arasynda çakmyşyk boldy. Demonstrantlar binanyň elektrik üpçünçüligini öçürmegi başardylar. Eha Kafkazyň neşriniň habaryna görä polisiýa janly galkan bolup jurnalistiň bolýan mehmanhanasyna girmek isleýän agressiw demonstrantlary saklapdyr. Polisiýa mehmandary avtobuslar bilen ýaşaýan ýerinden beýleki mehmanhana ekidipdir. Aktivistler ol ýere hem baryp mehmanhananyň binasyna çyg ýumurtka zyňyp başlapdyr we asfaltda gyzyl reňk bilen Gürjistandan çykyň diýip ýazypdyr. Opozisiýanyň tarapdarlary Poznaryň ýurdun territorial bütünligini ikrar etmeýänligi we onuň 2008-njy ýylyň avgust aýynda Güney Ossetiýadaky çakmaşykda Ortiýetiň okupasiýasyny aklaýanlygyny aýdýarlar. Ortiýet bilen Gürjistanyň arasynda şonda bolan gysga uçtan soň Ortiýet Gürjistanyň Abhaziýa we Güney Ossetiýa separatistik regionlarının kararsızlığını karar etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyatrikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyor.